Gepli yer azatlık radiosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Firmaya davalarını çözen halkarı merkez, Rusya'nın mobil operatörü MTS'ın Türkmenistan'a karşı eden şikayetlerini seyretmek işlerini tamamladı. 14. iyunda kurumanın web saytında peyda olan habarda sudun sonku kararı mealim edilmedi. Yönü bu işte Türkmenistan'ı korab çıkış eden Squire Payton Box yuridik kerhanasının 15. iyunda yayradan beyanıtında öz müşterisinin yeniş kazanındığı nıhtalyar. MTS Türkmenistan mobil operatörü öz işini 2017 yılın sentyabrında toxtottu. Sebebi Türkmenistan mobil operatörünün yığılıkları ulanmak varadakı ihtiyarnamasının mühletini uzaltmaktan yüzevurdu. Yapılan vaktinde onun 1.7 milyon abunacısı vardı. 2018 yılın iyulunda Rus kampanyası Türkmenistan'ın hakimiyetlerini özünün MTS Türkmenistan kampanyasını yurttan kısıp çıkarmakta ayıpladı. Ve Dünya Bankı'nın yanındaki maya uyumları değişti davaları seyreden halkarı merkezine yüz tuttu. MTS kaziyet işini açmasından ozol çeken yetkisinin ağzından 750 milyon dolar tövürüğü bolunduğunu çakladı. Yönü son 2019 yılda kampanyanın çeken yetkilerini 1,5 milyar dolar deyip çaklayandığı mealim boldu. Sermaye davalarını çözen halkarı merkezin bunun bilen bağlı çap eden mağlumatına göre, değişli kaziyet işi 2018 yılın 10. avgustunda hasaba alındı ve 2023 yılın 14. iyununda tamamlandı. Emma resmi mağlumatta sudun gelen kararı aydınlaştırılmayar. Yönü Squire Payton Box yuridiki kerhanasının mağlumatına layıklıktı. Kaziyetin Türkmenistan'a karşı bildirilen talapların ehlisini yatırmak varadaki kararı esasında Türkmenistan'a 11 milyon dolardan kovrak kanunu tölük ve araçılık çıktıcıları verilmeli ediliptir. Türkmen hakimiyetleri ve medya terişçileri hem bu varada mağlumat vermeyerler. Yatlattık MTS'ın Türkmenistan'daki işinin bundan 6 yıl ozol toktamağının izyanı Aşgabatda Aynazar adlı täze mobil aratnış operatorunun işe başlayacaktığı ıglan edilipdi. Onun MTS Türkmenistan'ın infrastrukturasından peydalanmağına ruhsat verilmek varadakı ılalasın teklip edyendigi varada mağlumatlar çıkıptı. Yönü prezidentin yakın tövüröklerinin kolduğu esasında dürütmek meyleştirilendigi aydılan bu kerhanadan sonra habar hatir bolmadı. Türkmenistan'da 2006 yıldan başlap işlen MTS bu yurttaki işini 2010 yılda hem toxtatmalı olupdi. Sonda kampanya öz ihtiyarnamasının toxtatılmağının hiç vaxt doğru esaslandırılmandığını aydıpdi. Yönü ol sonra 2012 yılda yeni Türkmen bazarına dolanıp geldi ve işi 2017 yılın sentyabrında ikinci gezek toxtatılyança işlepdi. Hazırkı vaxtda Türkmencell Suda Nisanalı Altın Asır Yapı Görünüşlü Paydarlar Cemiyeti Türkmenistan'ın yeketek mobil operatörü olup 2004 yıldan beri hizmetleri üpçün ediyar. Türkmen metoğutu dürlü çeşmelere salgılanıp kampanyanın 3.7 milyon abonentinin bardığını aydiyar. Azatlığın Türkmenistan'da kavırçıları Altın Asır arkalı telefon canlarının hilinin üren pistiğini, sesinin kesilendiğini, İverilen SMS hatlarının geç bariyandığını yıllar boyu haber verip gelerler. Adım hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın metbuat azatlığını erkin sözü berk çeklendirmekte tanqitle yarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinin hakimiyetleri Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın 16. iyunda seviti etmeğine karışlayan saparına güçlü depkinde tayarlık görüyerler. Devlet başlığının sevitte Gallı Oroğ'un depkini bilen tanışmağına karışılıyor. Sapara görülen tayarlıkların çeğinde giyin gerimli arasaçılık işler bilen bir hatarda ova hocalık teknikaları bir barlığından geçiriliyor.
Bu gedek prezidentin sapary döwrüne uly aýdymsaz şäheresiniň geçirilmegine garaşylmaýar. Ýöne gije günni ýowurlar geçirilýär, arastaçylyk tehnikalary dynygysyz işleýär.
Dip Adatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi 16-njy iýunda aýtdy. Prezidentin Göroglu we Boldumsaz etraplaryndaky buğdaý meýdanlaryna baryp görmegine garaşylýar. Munuň üçin etraplaryň bol hasyllı buğdaý meýdanlary saýlanyp alınıp, bu ýerlerde de taýýarlyk we arastaçylyk işleri dowam edýär. Şeýlede döwlet başçylygynyň baryp görjek buğdaý meýdanlarynda goýuljak 10 sany buğdaý oryan kombayn hem saýlanyp alındy. Çeşmämizde welaýetdäki iň täze kombaynlarda aýdylýan bu tehnikalaryň prezidentiň ýörite gory gullugy tarapyndan berk barlygdan geçirilendigini aýdýar. Bu kombaynlar welaýetiň merkezi Owa hyzmat kärhanasynyň bir garajynda ýerleşdirildi. Olary kanun goraýjy edaralaryň şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri gözegçilik edýär. Deyip çeşmämiz sözüne koştu. Mundan başqa da Sewit häkimetleri prezident bilen söhbetdeş boljak kallaçy daýhanlary we kombaynçylar hem saýlap aldylar. Olar welaýatyň medeniýet we teleradio gepleşikleri bölümleriniň söz ustalary we rejissorlary tarapyndan ýörite taýýarlyk okulundan geçirilýär.
Olara öýlerini näme dip alyp barmalydyklary, näme gürlemeldikleri we näme gürlemeli däldikleri öwredilýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Vilayetin oba hizmet edarasının bir işgärinin adatlığın sevittäki habarçısına gurrun bermegine göre prezidentin bu saparının dowamında kombaynçılara televizorların sowot berilmegine hem garaşylýar. Yönü bu televizorların pulu kombaynçıların özlerinden ýygnalýar. Adatlık bu barada vilayet häkimliginden ve oba hizmet edarasından komentari alıp bilmedi. Yönü yatlasak mundan ozolky yıllarda da kärenetçilere hem de uruş ve tıyl veteranlarına berilecek sowatlar üçin olorun özlerinden pul yığınalyandığı mälim bolupdy. Adatça bolşyaly Türkmen häkimetleri ve Berk Döwlet Gödökçülügindäki metbuat serişteleri prezidentin sewit etmegine garaşylan bu sapary barada maglumat bermeýärler. Yönü adatça şeýle taýýarlyklar prezidentin ýa-da ýokary dereceli döwlet emeldarynyň sewitleri etmegine garaşylan saparlarynyň öňü syýrasyny bolup geçýär. Galyberse de bu taýýarlyklar prezidentin Balkan welaýatynyň Gyzylarwat etrawynda görnüşinden ýörite saýlanyp alınan bol hasyrly buğdaý meýdanynda galla oronyň depkini bilen tanışmanyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet telewizionyasy 13-nji iýunda Gyzylarwatda bol hasyldan ýaňa tas dökülip oturan buğdaý meýdanlaryny olaryň gyrasynda hatara düzülen kombaynlary görkezdi. Resmi metbuatyň bu habarlarından tapawutlykda Türkmen Türkmenistanyň dürli sewitlerinde şol sanda Livap we Marvel aýtlarynda gallaçy kärenetçiler bu ýyl hasylyň pes bolandygyny aýdyp, dowam edýän orok mögsümünde özleriniň plan boşnamalaryny dolup bilmändiklerini aýdýarlar. Adatlygyň mardak habarçysy özüniň baryp gören ýerlerinde buğdaý meýdanlarynyň ençemesini gamyş basandygyny aýtdy. Gallaçylar pes hasyly gyş paslyň sowuk gelmegi, ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi we ýylyň dowamında ygalyň az bolmagy bilen ilte ýerleri. Mayın ahirlerinde Balkanın häkimetlerinin resmi taýdan galla oranına girişmek davarasını geçirmek üçin bol hasyllı galla meydanlarını tapmakta kösönýändikleri mälim bolupdy. Galla oranına yurdun Livap, Mary we Ahal welaýetlerinde 2-nji iýunda, Daşoğlu we Balkan welaýetlerinde 9-njy iýunda girişildi. Türkmenistanda şuýul yurt boýunça 690 000 hektar meydandan 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny almak gözeňinde tutulýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin.
Gadyr deňziniň boýundaky Gowlumaýa, Kyýany, Garaboğuz şäherlerinde we Türkmenbaşynyň töweregindäki käbir ýerlerde suwa düşmek we umumyň deňiz kenarına barmak gadagan edilýär. Ýerliläriň ıssyk howada deňizden näme sebäple peýdalanyp bilmeýändigini düşündirmeýän häkimetler käbir ýerlerde onlarça kilometr kenary ýakyn meýdany ýapmak boýunça iş alyp barýarlar. Gowlumaýakda we Kyýanyda deňiz almagy gelýänler üçin kiçi mehmanxanalar we Mihman öýlerden ençemeti baryk deňiz boyundaky bu ýaşaýyş nokatlarynda deňiz almak üçin başga welaýetlerden baryanlar ısıda suwa düşüp bilmeýärler. Munun gadagandygyny aýdan yerli häkimetler sebäbini düşündirmeýärler. Bu arada gurrun beren habarçymyz kimler suwa düşmek üçin para bermäge tinatçyan bolsa, käbirleriň awtologly kenar boyundaky uzak aralyga gidip çola yerleri gözleýänligini aýdar.
Adamlar para berip suwa düşmäge ruhsat alýarlar. Deňizin şäherden uzak kenarlaryna uloglu gidip suwa düşýän adamlar hem bar. Olary polisiýa ýerlap tapýar we jerime töledýär.
деп хабарчыбыз айтты. Ул Түркмен башының төвөрөгүндө һәм суга düşмөгөн кадагын эдилгендигин айтты. Энчи мерди коронавирус себепли чаклендирмелер дөврүндө дикилен суга düşмөк кадагынчылыгы барыдагы билдиришлер кенидем айрылмандыр. Полициянын патрульлары кенар якасында суудан 30 метр аралыкта көзөкчүлүгү дияр ва суга гарк болондор көп деген баханасы менен адамдарды ковуяр. Суга düşмөк ва умуман деңиздин колуна бармак кадагын эдилген жашаш нукутлорун кени бири Карабогуз шаары Балкан вилайетинин Түркмен башы этрабында жерлешкен бу шаарда юрдун тибиги химик кесериштерлерин өндүрген өнүмчүлүк дескалары жерлешер. Хабарчыбыз Карабогуздун колуна деңиз серхет флотунун кем жерлешкендигин белгилер.
Деңиз серхет флоту бар Казакстан менен серхеде коло жерде. Бу жерде ковиддин өңхем 30 километр кеңистигинде суу düşürmeyerdiler. Суу хапа диярдылар. Сейледе хопсуздук себепли серхет зонасы деп кенар якасына көй бермейярдылар.
Деп хабарчыбыз айтты. Карабогузда суу düşмөк кадагынчылыгы барыда Түркмен News нешри кем хабар берер. Карашсыз нешри Түркменстандын Карабогуз шаарында COVID-19 пандемиясы вактында кирдилен деңизде yüzmөгө кадагын эден дөзгүнүн дубам эттирилгендигин билдирип, серхетчилердин колойдагы серхет яка территориясыны касты кеңелтмек боюнча иш алып баргандыгын хабар берер. Түркмен News өз чечмесине салгыланып, серхетчилердин дөөлөт серхетинин 45 километр ченли кеңелдендигин ва 3 метр чуңлукта чукурга деңиз билен кенар якасынан кетчен жолун арасында тикенек сиимлери отурдумдугун айтыр. Бу сатан балыкчыларын автологлорда кенары барып кайыкларын каршы алып билмезлиги үчүн эдилер. Эми адамдар кем суга düşүп билмейярлар Түркмөнстанда хова ысы. Бу жерде ям раятларын кахарын кетирер деп нешрин маалыматында эдилер. Түркмөнстанда илата деңизде суга düşмөк кадагынчылыгы вактыл-вактыл эдилер. Кечин жылдын томсунда абада саякатчылык зоологунда илата деңизде сууда yüzmөгө уруксат берилмеди. Бу жерде кадар деңизинин бийлиги кенар якаларындагы илатлы жерлерде шол санда кыянлыды ва кадарда кем кайтаранды. Адамдар кийжелерине деңизде суга düşмөгө сыйынышыпты. Хусусанда бу кадагынчылыктан сапланмак үчүн кайберлер пара берди. Түркмөнстанда шуңлар хова 40 градуска чейин кызыяр.
Gepiyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanın yokuru kucaylarına studentlerin biometrik malumatı daşar yurt pasportları ve sürücülük şahadatnamaları yığınılıyor. Şeride talipların yine talarının polisiyanın yol ve dosyru uğurluğunun ulağları hasavalış bölümlerine uğulgidlerinin adına ulo firiştelerinin devlet birliğine alınmanlığı varada kepil nam almak talep ediliyor. Bu varada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 16. yığına xabar verdi.
Yokuru kucaylarında bilim alyan talipların adına Улуг теристелеринин дөвлөт биллигине алынмандыгы барыда полициянын жол көзөтүүчүлүгү куллугунун yerli darlarından tasdiknama almalı.
Dipir velayet yaşayıcı sayıdiyar Hazatlık Radyosu'nun haberçisi yağdaydın haberli çeşmelerine sarılanıp taliplerden edilen tere talapların yurdun ehli velayetlerine ve payitağıt aşkıvatta berca edilenliğine haber veriyer. Türkmenistan'ın yokuru kucayları talipların sürücülük şahadet namalarının hem de biometrik pasportlarının ellerinin alınmağı var da resmi düşündürüşü vermeyerler. Yön Hazatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş bulayan inatalar talipların biometrik pasportlarının ellerinin alınmağını Olorun tomut pastına daşarı yurt devletine siyahat etmeğinin önün almağı gönüktürlüğünün aydarlar. Türkmenistan'ın yokarı kucaylarını nençi meyliberi talip yaşları avtoğlağı dolandırmağı ruhsat verilmeyer. O zolku yıllarda Azatlık Radyosu'nun yerli korrespondentleri talipların inatalarını oğlu yıllarının sürücülük şahadetnamalarını üylerine saklamağın masagat berliyenliğine haber veriptiler. Yaşların avtoğlağı dolandırmak mümkünçlüklerinin çeyeklendirilmeği studentlerin arasına yol hareketi bilen bağlı hadiselerin önünü almak finansçıkları bilen düşündürülerdi. Tankiçiler Türkmenistan'ın yokarı kucaylarını taliplere yazbaştak şahsiyet hükmüne çemeleşilmediğini Olorun tasa ehli meselelerine diyen yali enatalarının katıştırılmağını, taliplerin ulu sürmek okuyuplarına kemmaha garalmağını, olorun namsızlık bildirilmeğini, Tomuzku din çalıştı taliplerin daşarı yurt devletine çıkmağına ruhsat verilmeliğini tankid ediyerler.
Talipler Tomuz pasılında daşarı yurt devletlerine çıkaymasın deyip, olorun zagran pasportlarına hem ellerinden alyarlar.
Deyip bir payitaht yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Odolki yılların tecrübelerinden çen tutulsa yaş rayetler Türkmenistan'ın yokarı kucaylarına kabul edilene olordan oku devrine diskoteka gitmedilik, çilim çekmedilik, avtoğlu sürmedilik yalı talapları oyuncu yazmaça dil hatalını yardı. Sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri taliplerden petikli sayetlere girmedilgi, VPN ulanmadılığı, yokarı kucaylarının muallimlerinden sosyal torlara girmedilgi talap edip gözevçülük çarelerini güçlendirdi. Şirede Türkmenistan'a talipler yıllar boyu döwlet siýasatynyň wagt etmek we mahabatlandyrmak maksady bilen geçirilýän köpçülük çäreleriniň ýygdyrly çekilýär. Bulardan başga da talipler wagtly wagtlaşga wadyň teatrlaryna sahnalaşdyrylýan oýunlara mejburi tomoşaçy hökmüne gatnaşmaly bolýarlar. Şeýlelikde ýaş ösdürümleriň taliplik ýyllary döwletiň gatnaşygy bilen elmidama bir gödäwçilikde saklanýar.
Türkmenistanda ýokary bilim aljak bolsaň, adyňa awto ulag bolmaly däl. Okuw döwründe zagran pasportyň hem elinden alynýar. Bu talaplary berjay etmeseň, onda Türkmenistanda bilim alyp bilmeýärsiň.
Diýip Azatlyk radiosu ýerli ýaşajylary çytyrlaýar. Türkmenistan 19 san raýat ýokary okuw jaýy, 5 san harby ýokary okuw edarasy we 42 san orta hünär mekdebi jemi 66 san ýokary we orta hünär mekdebi bar. Bu ýyl ýurt boýunça 82,000 töwere okuwçy umumy bilim berýän orta mekdeplerden uçurum boldy. Ýerli ýokary okuw jaýlaryna girmekde bar bolan problemler, şol hany giň ýaýran korrupsiýa galyp berse-de ýokary bilim edaralaryna ýaş ösdürümlere berilýän ýokary bilimiň hiliniň pes bolmagy ýaly sebäplerin fonuny inençe mil Bir köp sany Türkmenistanı daşary ýurt döwletlerini bilim almagy ýykyn edýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurt dillerini öwrenmäge isleklere artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ingliz dilini öwrenmäge isleklerin artýanlygyny habar berseler-de ýurtdaky rus diplomatlary Türkmenistanda rus diline uly üns berilýänligini belleýärler. Habarçylar Orta-Aziýada immigrasiýanyň we işçi güýjüniň akymy artýarka rus diliniň meşhur bolmagyna galýanlygyny, hemme soňky döwürde ingliz diliniň hasda meşhur bolýanlygyny belli yerler. Türk dili de henize meşhur olup muňa ýetýän Türkiýe zähmet migrasiýasynyň we Türkmenistanda türk telewizionynyň meşhurlygy sebäp bolýanlygyny habarçylar bellerler. Birnäçe ýyl ozal türk dilindäki mekdeplerin köpçülükleri ýapylmagyndan soň türk dilini öwrenmek mümkinçiligi epesle azalypdy. Şu gün rus we ingliz dilleri türkmen mekdeplerinde daşary ýurt dili hökmünde öwredilýär. Habarçylar berilýän bilimiň derejesiniň enatalaryň isleklerine laýyk gelmeýänligini bellerler. Çağlaryny hadaly bilim bermek leýen enataların köpüsi olary ýöretileşdirilen sınıflara yerleştirmäge ýa-da pula mugallim tutmaga çalşýarlar.
Daşary ýurt dili sapaklary türkmen dilinde geçirilýär. Öwredilýän dilde tas düýpden gürlemeýärler. Çağalar muallimleriň terjime edip tahtada ýazýan tekstlerini ýat tutýarlar. Şonuň üçin köp okuwçy hatda salamlaşmagy we ingliz dilinde özüni tanyşdyrmagy hem bilenok.
Dip Mary şäherindäki mekdeplerin birinde okuyan çağalaryň ejesi gürrüň berdi. Marada daşary ýurt dillerini öwredýän Altyn Göreç we Miras ýaly dil merkezleri 3 aylyk sapaklary 1200 manada hödürlýärler. Ýurtda rus dilini öwrenmek üçin mümkinçilik has köp Maradaky mekdeplerin köpüsinde şol sanda 4-nji, 5-nji, 25-nji, 14-nji we 39-njy mekdeplerde rus dilinde sapak berýän birnäçe klass bar. Bu aralykda Türkmenistanda rus diline üns berilýänligini Orta Federasiýasynyň Türkmenistandaky elçisi Ivan Valinkin ýaňy ýakynda belläp geçdi. Rus diplomaty 10-njy iýunda elçixananyň web sahypasynda çap edilen makalasynda Türkmenistanda rus diline uly üns berilýänligini, ýurtda rus dilinde sapak berýän 31 mekdebiň bardygyny we rus dilinde filmleriň paýtagtyň iň uly söwda hem güýmençi merkezlerinde görkezilýänligini, Aşgabatda rus kinosynyň hem animasiýasynyň hepdeliginiň geçirilýän ligini belledi. Şeýlehem ýylçy gün tertibinde rus türkmen bilelikdäki universitetiniň taslamasy, Puşkin adyndaky rus türkmen bilelikdäki orta mekdebiniň başlangyç sanatlary üçin täze binanyň we döwlet rus drama teatrynyň täze binasynyň açylmagy ýaly planlaryň bardygyny ma'lum etdi. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleriniň rus diline bolan garaýyşy geçen ýyl düýüp köter üýtgäpdi. 2022-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň çäginde alyp barýan ýaraglı hüjüminiň fonunda türkmen rus gatnaşyklary güýçlenip Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Moskwa resmi sapar edipdi. Ol 2-nji noýabrda Federasiýa Geňeşinde eden çykyşynda Türkmenistanda rus diline, edebiýatyna, medeni we ruhy gymmatlyklaryna gaty hormat goýulýanlygyny aýdypdy. Şonda Türkmenistanyň öňkü prezidenti варианты әкілі оқыр оқу мектеплерінде, хем орта мектеплерде рус тілінің өвірділіянлігіне айдыпты, өтіркмен рус университетінің дөуінің тұтылжақтығыны мәлім едіпті. Ятласақ, әмі мұндан оң 2020 жылың сентябр айында Түркменстандағы орта мектеплерде рус тілінде әкі сапақлар көпчілікілен япылыпты. Шонда Орсиядың дашар ешлер министерлігі болып кетчен вақалары реакция білдіріп, бұ арада Түркмен тарапынан дүшіндіріш торапты. 2021 жылың ноябрь айында Түркменстанның кәвір себетлерінде чағылар бағларында көрпелері дашар юрт мультфильмлеріне шолтанды рус тіліндегі мультфильмлері томаш етмек қадаған еділіпті. Шеледі шонды бюджет ешәрлерінен түркмен ділінің арасылығыны сақламақ талап еділіп, мұңа көзөкчілік күшлендіріліпті. Барлықта Түркменстанның дөулет хабар құрылғының мағлұматлары көпленч башта рус тілінде, соңра түркмен ділінде чап еділер. Хөкіметчі онлайн нешірлерде хабарларының көпісіне рус тілінде чап ediyor.
Gepli yer Adatlık Radyosu Xabarlar Günnülü Gepleşimide Halkara Temamıdı bilen Min Səhra Duvam Ettir Yerin. 16 iyunda Ukrayna'nın paytaltına tədə Rus xova darvaları amala aşırıldı. Bu vaka ötün gece Ukrayna'nın bir neçə sevitinə dron və kruz raketi hücumlarının inçiməsi amala aşırılandan son, yukur dereceli Afrikalı delegatanın paraxatçılıq misiyası bilen paytalt Kiyev'e gelen mahalına qabat geldi. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen gepleşikleri geçirməyinə qarışılan delegatı Kiyev'in demiradık günbatarındakı Buça şəhərindən barıb Ukrayna'nın geç Geçen yılın martında kaçıp barayan Rus eserleri tarafından amala aşırılandığını aydiyan parahat ilahattan yaşayıcıların köpçülüklüğün öldürülen yerine barıp göründü, hova hücumu duyduruşları yanlandı. Günorta Afrika'nın, Senegal'ın, Zambiya'nın, Komor adalarının ve Müsür'ün resmileri hücumlara karamazdan saparlarını devam ettireceklerini aittılar. Kiev Rus güçlerinin batıvalın teritoriyalarını iyidine almak için köpten beri karışılayan karşılıklayın hücumu amala aşırıp başlanmak hale Moskva, Ukrayna karşı hova hücumlarını güçlendirdi. Ukrayna'nın hova koruğulluğu paytaltın üstünde 12 tane raketanı, 6 tane Gepersonik Kinjal raketasını ve 6 tane kalibr kruz raketasını urup kaçırandığını aittı. Kiev'e köpçülüklüğün utkoşturulan hova darvaları amala aşırılıyor. Düşman bir vaktin özünde balistik raketaları, kruz raketalarını ve pilotsuz uçurları ulundu. Hedir kıvaltı yitkiler ya da helakçilikler var da mağlumat yok deyip Kiev'in harva administrasyasının başlığı Serhii Popko Telegram'da paylaşan mağlumatında aittı. Kiev'in şehir hakimi Vitali Klitschko hem Telegram'da paylaşan мәгълүматында пидалар яда етен зян марада интек хабар юк дип пайтахтын Подельск этравында эшидилен күчлү партламаларын хова горонун ишидигин айтты. Гүнорта Африканын президенти Кирилл Рамафозанын жол башчылыгындагы Африка делегациясы парахатчылык миссиясы менен 16 июнда Киеве келди. Делегация бу миссиянын чагында Владимир Путин менен кеплешиктер кечирмек үчүн Санкт-Петербург шаарына хем барара. Дананын бахасынын жогорланмагы ve Русиянын Ukrayna'daki söğüşünün dünya sövdasına iktisadi təsiri Afrika kontinentine yiti təsir etdi. Delegasiyanın Rusya saparının önü sırasında Kreml 16 iyunda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in gepleşikleri açıqdığını aytdı. Prezident Putin Ukrayna meselesini çözmögün mümkün senarilerini ara alıp maslahatlaşmak üçün islendik katnaşığa açıqdı ve açıq deyip Interfax Kremlin Metbuot Sekretari Dmitri Peskov'un sözlerini titirledi. Emma Ukrayna'nın dışarı işleri ministri Dmitro Kuleba, Kiev'e 16 iyunda amala aşırılan hova darvalarının delegatsiya Rusya'nın haysıdır bir parahatçılık gepleşiklerine çınlakay karamayandığı barada ışarat bolunduğunu aittı. Ukrayna harvlarının mağlumatına göre ötün gece Rusya Ukrayna'nın bir neçe sevitine raketa ve drone hücumlarını amala aşırdı. Dün Kherson sevitine edilen Rus darvasında iki adam öldü ve başladı, iki adam yaralandı deyip sevitin Harva administrasiyasının başlığı Aleksandr Prokudin Telegram'da paylaşan mağlumatında aittı. Donetsk sevitine edilen Rus darvasında parahat ilattan 10 yaşayıcı yaralandı deyip sevitin gubernatörü Pavlo Kirilenko belledi. Rus hücumları Dnipropetrovsk ve Harkiv sevitlerinde rayet infrastrukturasına deper yetirdi deyip yerli resmiler aydiyarlara. Ukrayna harvalarının mağlumatına göre Ukrayna'nın hova koranış kulluğu 20 tane pilotsuz uçarı urup kaçırdı.
чакырды. Украин кошунунун баштабынын күндөлүк хасабатында Рус күчлөрүнүн Донецктеги Украин позицияларына hücum etmegini devam ettirgendigi ve öz tağırlarını sonku bir günün devamında 30'dan kovrak söğüş çakınışı olan Layman, Bahmut, Avdiyevka ve Mariinka sevitlerine gönüktürgendigi aydılıyor.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.